Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί, για το έλεος μέσα στη ζωή μας που μας χαρίζει. Θα διαβάσουμε τη χάρη του Κυρίου, το πρώτο κεφάλαιο από την δεύτερη προς Τιμόθεο επιστολή, στη σελίδα 1054, το πρώτο κεφάλαιο. Παύλος Απόστολος Ιησού Χριστού, διαθελήματος Θεού, κατά την επαγγελία της ζωής της εν Χριστώ Ιησού προς Τιμόθεον το αγαπητόν τέκνον, ή η χάρις έλεος ειρήνη από Θεού Πατρός και Χριστού Ιησού του Κυρίου ημών. Ευχαριστώ τον Θεόν, τον οποίον λατρεύω από προγόνων με τα καθαρά συνειδήσεως, ότι αδιαλείπτος σε ενθυμούμε εν τες δεείς εσύ μου νύκτα και ημέραν, επιποθών να σε είδω, ενθυμούμενος τα δάκρυά σου, δια να εμπλιστώ χαράς. Ανακαλώνει στην μνήμη μου την εν σύ ανυπόκριτον πίστην, ή της πρώτον κατόκισεν εν τη μάμη σου Λοΐδη και εν τη μητρή σου Ευνίκη. Είμαι δε πεπισμένος ότι και εν σύ, δια την οποία αιτίαν σε υπενθυμίζω να αναζωπηρείς το χάρισμα του Θεού, το οποίο είναι εν σύ δια της επιθέσεως των χειρών μου. Διότι δεν έδωκεν εις ημάς ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Μη εσχυνθείς λοιπόν την μαρτυρία του Κυρίου ημών, μη δε εμέ των δέσμιων αυτού, αλλά συγκακοπάθησον μετά του Ευαγγελίου με την δύναμη του Θεού, ώστις έσωσεν ημάς και εκάλεσεν με κλίσιν Αγίαν, ουχή κατά τα έργα ημών, αλλά κατά την εαυτού πρόθεσιν και χάριν την δοθήσαν εις ημάς εν Χριστώ Ιησού προ χρόνων αιωνίων. Φανερωθήσαν δε τώρα δια της επιφανίας του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ώστις κατήργησε μεν τον θάνατον, έφερε δε εις φως την ζωήν και την αυθαρσίαν δια του Ευαγγελίου. Εις το οποίον ετάχθην εγώ κήρυξ και Απόστολος και διδάσκαλος των εθνών, δια την οποίαν αιτίαν και πάσχω ταύτα πλην δεν επεσχύνομαι, διότι εξεύρω εις τίνα επίστευσα και είμαι πεπισμένος ότι είναι δυνατός να φυλάξει την παρακαταθήκη μου μέχρις εκείνης της ημέρας. Κράτη το υπόδειγμα των υγιενών των λόγων τους οποίους ήκουσας παρεμού με τα πίστεως και αγάπης της εν Χριστώ Ιησού, την καλήν παρακαταθήκην φύλαξον δια του Πνεύματος του Αγίου του ενικούντος εν ημίν. Εξεύρεις τούτο ότι με απεστράφησαν πάντες η εντιασία, εκ των οποίων είναι ο Φίγελος και ο Ερμογένης. Ήρθε ο Κύριος να δώσει έλεος εις τον οίκον του Ονησιφόρου, διότι πολλάκις με παρηγόρησε και δεν επισχύνθη την άλυσήν μου. Αλλότε ήλθεν εις την Ρώμην, με ζήτησε με τα σπουδής πολλής και με έβρεν. Ήρθε ο Κύριος να δώσει εις αυτόν να έβρει έλεος παρακυρίου εν εκείνη τη ημέρα, και όσας διακονίας έκαμεν εν Εφέσο, σύ εξεύρεις καλύτερα. Σύ λοιπόν τέκνον μου ενδυναμούδια της χάριτος της εν Χριστώ Ιησού, και όσα ήκουσας παρεμούδια πολλών μαρτύρων, ταύτα παράδος εις πιστούς ανθρώπους είτεν εστέλουσιν είστε ικανοί και άλλους να διδάξωσι. Σύ λοιπόν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Αμήν. Λόγοι ενός ανθρώπου επιφορτισμένου, κατεξοχήν ανθρώπου επιφορτισμένου, να μας μεταφέρει το Ευαγγέλιο με το παράδειγμά του και με τη σύλληψη των πραγμάτων όπως το Πνεύμα το Άγιο το έδωσε μέσα στην καρδιά του, την οποία συνέκρινε με τον τρόπο που ξέραν και άλλοι Απόστολοι, είχε αποκαλυφθεί, ώστε θεωρητικά και πρακτικά να μας δίνει μέσω του Παύλου ο Λόγος του Κυρίου, γιατί εδώ είναι ο Λόγος του Κυρίου που μας μιλάει, αυτήν την αλήθεια του Κυρίου, στον τρόπο που θεωρητικά την καταλάβαινε ο Παύλος και στον τρόπο που τη ζούσε και με τον οποίο τρόπο καλούμαστε και εμείς να τη ζήσουμε. Οπωσδήποτε ο Παύλος ή άλλοι δούλοι του Κυρίου, όποιος συμμετέχει μέσα στην διαμόρφωση του κανόνα της Καινής Διαθήκης και έχει ο Θεός εντάξει μέσα μια επιστολή, κάποιο γραπτό τεκμήριο στο Λόγο του Κυρίου. Απόστολος Ιησού Χριστού με το θέλημα του Θεού κατά την επαγγελία, την υπόσχεση της ζωής που είναι μέσα στον Χριστό Ιησού. Και αδερφοί, εδώ έχουμε να κάνουμε με λόγια στα οποία δεν περισσεύει τίποτα. Ό,τι λέει, όπως το λέει, δεν είναι. Εμείς όταν γράφουμε επιστολές, ακόμα και οι θρησκευόμενοι άνθρωποι, έχουμε διαβάσει πολλές επιστολές τέτοιες ανθρώπων, λένε πράγματα τα οποία δεν τα πιστεύουν. Εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε ανυπόκριτη πίστη και αναζητούσε να συνεργαστεί με ανθρώπους που είχαν ανυπόκριτη πίστη και με όλα τα αποτελέσματα αυτής της ανυπόκριτης πίστης. Και είναι ο φορέας, η πίστη ανυπόκριτη της σωτηρίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ξέρουμε ότι η πίστη αυτή που δεν έχει υποκρισία, γιατί υπάρχει και πίστη με υποκρισία, όπως το έχουμε δει σε πολλά σημεία στο Λόγο του Κύριου και στη ζωή μας όμως και μέσα από τις εμπειρίες μας, η πίστη είναι αυτός ο φορέας, η ανυπόκριτη πίστη που μας οδηγεί στον ουρανό. Και λέει, χάρις, έλεος, ειρήνη από το Θεό Πατέρα και τον Χριστό Ιησού τον Κύριό μας. Έτσι, έχει σημασία και η χάρις και το έλεος και η ειρήνη. Και λέει, ευχαριστώ τον Θεό τον οποίον λατρεύω από προγόνων με καθαρή συνείδηση. Και αδερφοί, αυτό που καταλαβαίνω, έτσι το έχω διαβάσει αρκετές φορές, αλλά συνειδητοποιώ τώρα καθώς το καταλαβαίνω, ότι η αρχή του πράγματος σε κάθε περίπτωση είναι η καθαρή συνείδηση. Πριν ο άνθρωπος λάβει το όχημα της ανυπόκριτης πίστης, που πρέπει να κρατηθεί ανυπόκριτη, έχει καθαρή συνείδηση. Αν πλησιάζοντας το Θεό, λίγο προτού πιστέψει στον Κύριο, λίγο προτού ανανεωθεί η πίστη του μέσα στην καρδιά του και γίνει ουσιαστικό έργο αποκατάστασης του μπροστά στο Θεό, δεν είναι η συνείδησή του καθαρή, δεν μπορεί να πιστέψει. Δεν μπορεί να πατήσει η ανυπόκριτη πίστη. Η υποκριτική μπορεί να πατήσει όπου χρειαστεί, δεν έχει πρόβλημα. Η ανυπόκριτη όμως πίστη, αυτή δηλαδή, αυτός ο φορέας, ο Άγιος, δια του οποίου θα πάμε στον ουρανό, πατάει πάνω σε μια καθαρή συνείδηση. Μια συνείδηση που αναγνωρίζει τα πράγματα πώς είναι. Λέει τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Αν ο άνθρωπος δεν είναι σε θέση να το κάνει αυτό, και πολλές φορές δεν είμαστε, δεν είναι και σε θέση να πάρει από το Θεό, ο οποίος εργάζεται στους ειλικρινείς ανθρώπους, την πίστη αυτή που θα σώσει. Θα πάρει αν είναι αθρησκευόμενος, θα πάρει μια πίστη, θα βρει πίστη αυτός να πάρει. Αλλά η πίστη αυτή δεν θα σώσει. Διότι τα πράγματα είναι η αλήθεια. Ερχόμαστε στην αλήθεια του Ευαγγελίου και μάλιστα μας λέει ο Λόγος του Κυρίου ότι ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας είναι η Εκκλησία του Χριστού, του Θεού του Ζώντος. Μεγάλη υπόθεση. Δηλαδή, αυτούς που δια της πίστεως αυτής της ανυπόκριτης θα σώσει ο Θεός, προκαταβολής κόσμου. Αλήθεια είναι ο Χριστός. Και μέσα στο Χριστό, σώμα του Χριστού, είμαστε εμείς οι πιστοί. Και στήλος και εδραίωμα, ο χώρος στον οποίο πατάει η αλήθεια, προκαταβολής κόσμου, στην αιωνιότητα δηλαδή, πριν μπούμε στον χρόνο και πριν θεία ο Χριστός και πριν γεννηθούμε κι εμείς, έκανε ο Κύριος αυτό το άγιο οικοδόμημα του Θεού που είναι η Εκκλησία του Θεού του Ζώντος. Δηλαδή μπαίνουμε με όρους αιώνιους του Θεού σε άγια πράγματα τα οποία είναι άγια στα μάτια του Θεού και γίναν άγια πριν υπάρξει ο κόσμος. Πριν κατεβεί ο Χριστός, πριν υπάρξουμε κι εμείς. Αυτά δηλαδή ενταχθήκαμε στην αλήθεια και έγινε το οικοδόμημα το Άγιο πριν υπάρξει οτιδήποτε. Ώστε όποιος ενταχθεί να είναι με πάσα ειλικρίνεια μέσα ενταγμένος και με καθαρότητα που ο Θεός προσδίδει σε αυτόν. Αν αυτή δεν υπάρχει και δεν βεβαιώνεται μες στη ζωή μας, δεν μπορούμε να παραμείνουμε. Δεν υπάρχει έργο σωτηριακό το οποίο να γίνεται και να είναι έργο εν ενεργεία στα μάτια του Θεού. Μπορεί να, στα μάτια τα δικά μας να βλέπουμε τον εαυτό μας ή τους άλλους, κάποιους άλλους, ότι είναι πιστοί, αλλά ο Θεός δεν το βλέπει αυτό. Γιατί ετοίμασε μια καθαρή συνείδηση και σκέφτομαι ότι και ο ληστής εδώ λάτρευε ο Παύλος από τους προγόνους του μέχρι την εποχή του με καθαρή συνείδηση. Όμως δεν ήταν σωσμένος, κανείς δεν ήταν σωσμένος χωρίς την πίστη. Ήρθε η ώρα που ήρθε η πίστη ανυπόκριτη σε όσους, δεν ξέρω και τους προγόνους του τι έγινε από πίστη, αλλά στον ίδιο πάντως ήρθε η πίστη. Φορέας της σωτηρίας είναι η πίστη ανυπόκριτη. Και η οποία όμως πατούσε πάνω σε μια καθαρή συνείδηση. Αυτός είχε πνεύμα και η πρόγονή του λατρευτικό πνεύμα στο Θεό με καθαρή συνείδηση. Ο ληστής δεν λάτρευε το Θεό με καθαρή συνείδηση, είχε όμως καθαρή συνείδηση. Πάνω σε αυτή την καθαρή συνείδηση στον ένα ληστή μπήκε η ανυπόκριτη πίστη, η οποία μέσα σε ελάχιστες ώρες έκανε το έργο της και τον οδήγησε, και αδερφοί, αυτό που καταλαβαίνω ότι μας οδηγεί στο φόβο του Κυρίου. Ο Θεός τους ανθρώπους που εντάσσει και τους αγγέλους ακόμα που κράτησε μπροστά του, αλλά και τους ανθρώπους που εντάσσει στο αιώνιο σχέδιό του, τους εντάσσει σε μια κατάσταση φόβου του Κυρίου. Αν ο άνθρωπος δεν πάρει απάνω του φόβο του Κυρίου, δεν γίνεται τίποτα. Μπορεί στην αρχή να μην έχει, δεν είναι το τέλος του πράγματος, και οτιδήποτε Άγιο υπάρχει και συμπεριλαμβάνεται και δίνεται από το Θεό στη ζωή μας δια του φόβου του Κυρίου, θα έρθει σε εμάς. Η ευσέβεια, το να αγαπάμε, η φιλαδέλφια, η αγάπη, αλλά η κατάληξη, η αρχή είναι η καθαρή συνείδηση. Ο άνθρωπος έρχεται με τη συνείδησή του καθαρή. Λέει, είμαι αμαρτωλός. Το λέει και το εννοεί. Αμάρτησε εις τον Κύριο, λέει ο Δαβίδ. Αμάρτησε εις τον Κύριο. Τέρμα. Δεν είπε τίποτα. Τίποτα άλλο. Δηλαδή, βλέπουμε πώς ο Σαούλ απάντησε στον ίδιο Σαμουήλ και πώς απάντησε, όχι στον Σαμουήλ, αλλά στον προφήτη του Θεού, είχε πεθάνει ο Σαμουήλ τότε, με πάσα ειλικρίνεια ο Δαβίδ. Καθαρή συνείδηση. Και πίστη που μπαίνει πάνω στην καθαρή συνείδηση, η οποία είναι ανυπόκριτη. Και βλέπουμε τα χαρακτηριστικά αυτής της ανυπόκριτης πίστης υπήρχαν και αναγνωριζόταν από τον Παύλο πάνω στον Τιμόθεο και πάνω στην οικογένεια. Όπως η οικογένεια η δική του είχε καθαρή συνείδηση, πριν πιστέψουν μάλιστα, εδώ έβλεπε στην οικογένεια του Τιμόθεου την ανυπόκριτη πίστη. Αυτούς που ήξερε από την οικογένειά του, τους πιστούς, η γιαγιά του και η μάνα του και ο ίδιος είχε ανυπόκριτη πίστη και θυμόταν τα δάκρυά του τα οποία υπήρχαν όταν ερχόταν σε επικοινωνία με τον Θεό και όταν έβλεπε τον Παύλο και όταν έβλεπε οτιδήποτε μέσα στο έργο του Κυρίου και όταν λάτρευε τον Θεό, τα δάκρυα τα οποία ερχόταν, τα οποία του θυμίζαν, του βεβαιώναν συνεχώς ότι έχει να κάνει με έναν άνθρωπο με ανυπόκριτη πίστη. Έναν άνθρωπο ο οποίος είχε ανυπόκριτη πίστη και ήταν και συνεργάτης του, ήταν αξιοπιστότατος συνεργάτης του Παύλου. Και λέει, για να γεμίσω από χαρά. Και γιατί γέμιζε από χαρά? Μήπως τα δάκρυα των άλλων μας γεμίζουν από χαρά? Όχι, τα δάκρυα της πίστης όμως, όταν είμαι και εγώ πιστός, με γεμίζουν από χαρά. Γιατί όλα αυτά συνεργούν στο να δοξαστεί ο Θεός. Τα δάκρυα και η χαρά, βλέπουμε αντίθετα πράγματα, αντιφατικά πράγματα κατά τον κόσμο όμως. Γιατί οι δάκρυα, βέβαια και ο κόσμος έχει από πολύ χαρά δάκρυα πολλές φορές, αλλά πολλά πράγματα μέσα στο λόγο του Κυρίου, όταν τα δει κανείς με λογική, φαίνονται αντιφατικά. Στο λόγο του Κυρίου όμως εντάσσονται όλα μέσα στο σχέδιο της πίστης του Θεού. Έτσι, και βλέπει, ο Παύλος δεν αισθάνεται καθόλου περίεργα βλέποντας αυτά τα χαρακτηριστικά επάνω στον Τιμόθεο. Και μάλιστα τα περίμενε. Και λέει, επιποθώνας εδώ, ενθυμούμενος τα δάκρυά σου. Δηλαδή, όταν σκεφτόταν ότι θα δω τον Τιμόθεο, θυμόταν τα δάκρυά του. Λέει, θα δω και τα δάκρυα του Τιμόθεο. Και χαιρόταν από πριν προκαταβολικά και επιβεβαιωνόταν αυτή του η χαρά και γέμιζε από χαρά. Για να εμπλιστώ χαράς. Σκέψου πόσο πολύ. Γέμιζε, καταγέμιζε από χαρά με τα δάκρυα του Τιμόθεου. Και αδερφοί, είναι πράγματα άγια τα οποία ο Θεός τα παράγει στη ζωή μας. Δεν είναι να κοιτάξουμε στον εαυτό μας και να πούμε, δεν το έχω αυτό. Και ο Θεός δεν λέει, προσπαθήστε να αγαπάτε, προσπαθήστε να συγχωρήστε. Λέει, συγχωρήστε, λέει, αγαπάτε. Ξέρει ότι ξεκινώντας να εκτελέσουμε την εντολή του, θα έχουμε πολλές αποτυχίες. Και μπορεί να την εκτελέσουμε και στη συνέχεια κάποια στιγμή να πέσουμε σε αμαρτία στο θέμα αυτό που ήδη το έχουμε εκτελέσει πολλές φορές στη ζωή μας. Όμως η εντολή του Κυρίου είναι ξεκάθαρη. Δεν λέει προσπαθήστε, όπως τα λέγαμε εμείς σε ένα παιδάκι που το διδάσκουμε και κάνουμε μαθήματα και βλέποντάς του ότι δυσκολεύεται στα μαθηματικά, λέμε προσπάθησε να λύσει την άσκηση. Ο Θεός λέει λύσε την άσκηση. Και σου λέει έχεις εξουσία από μένα, αν είσαι δικό μου πρόβατο, να λύσει την άσκηση. Δεν βλέπεις την αδυναμία μας. Δεν είναι ότι θέλει να μας στεναχωρήσει και μας πιέζει με εντολές που δεν μπορούμε να θέσουμε σε λειτουργία, γιατί έχει εκείνος θέσει σε λειτουργία τις εντολές του στη ζωή μας. Προκαταβολής κόσμο, αδερφοί. Αυτό που έχουμε, το έχουμε. Αν δεν το έχουμε προκαταβολής κόσμο, δεν μπορεί τώρα να φανερωθεί στη ζωή μας. Το έχουμε ή το είχαμε πριν γεννηθούμε ή δεν το έχουμε ποτέ. Δεν είναι η προσπάθειά μας που θέτει σε λειτουργία το έργο του Κυρίου, είναι το έργο του Κυρίου. Είναι αυτό το πράγμα ότι ο Κύριος θέλησε να μας σώσει. Και λέει αυτή την πίστη βέβαια την οποία έβρισκε επάνω. Λέει, για την οποία αιτία σε επενθυμίζω να αναζωπηρείς το χάρισμα του Θεού, το οποίο είναι μέσα σε σένα με την επίθεση των χεριών μου. Γιατί δεν έδωσε σε εμάς ο Θεός. Από την αρχή, ο Τιμόθεος πρέπει να ήταν, έτσι σαν χαρακτήρας δηλώσει, ήταν νέος όταν ξεκίνησε και ακόμα ήταν νέος όταν του απευθύνεται εδώ ο Παύλος. Πολύ νεότερος πρέπει να ήταν από τον Παύλο. Αλλά λέει, δεν μας έδωσε. Όταν μας έχρισε ο Θεός με πνεύμα Άγιο, όταν μας έβαλε στη σωτηρία του ο Κύριος, μας έδωσε πνεύμα δύναμης και αγάπης και σοφρονισμού και θάρρους, έτσι, όχι δειλίας. Το πνεύμα δειλίας έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι είναι μακριά από το Θεό. Αλλά το πνεύμα το Άγιο, το οποίο μας έδωσε ο Θεός, είναι πνεύμα το οποίο δίνει θάρρος και δύναμη και αγάπη και σοφρονισμό. Γι' αυτό και λέει, μην εσχυνθείς λοιπόν τη μαρτυρία του Κυρίου ημών. Όταν δεις τον εαυτό σου έτσι να χαλαρώνει και να οδηγείται σε μια κατάσταση να ντραπείς για τη μαρτυρία του Κυρίου Ιησού, να ξέρεις ότι έχεις μέσα σου πνεύμα δύναμης και θάρρους και αγάπης και σοφρονισμού, με το οποίο μπορείς να μην ντραπείς για τη μαρτυρία του Κυρίου ημών. Έτσι. Και αδερφοί, μας ελευθέρωσε ο Κύριος από κάθε θρησκευτικό, υποκριτικό τρόπο. Οι άνθρωποι αυτό που κάνουν είναι ότι δέχονται ότι η πίστη τους, όταν είναι υποκριτική η πίστη, ξέρουμε, περνάει μέσα από την άποψη που έχουν οι άνθρωποι για αυτούς. Έτσι, και πάντα για μας είναι ένα μεγάλο θέμα να απευθυνόμαστε και να αναφερόμαστε σε κάθε ζήτημα κατευθείαν στο Θεό και στους ανθρώπους του Θεού, όμως δια του Λόγου του Κυρίου. Λέει ο Θεός να υποτασσόμαστε μέσα στην Εκκλησία δια του Λόγου του Κυρίου. Για τον Θεό υποτασσόμαστε ο ένας τον άλλον. Όχι κατευθείαν γιατί σεβόμαστε ή θέλουμε να μην τα χαλάσουμε με κάποιον. Αυτό δεν υπάρχει εδάφιο τέτοιο. Υπάρχει η εντολή του Κυρίου να υποτασσόμαστε στους υπευθύνους της Εκκλησίας και ο ένας τον άλλον, αλλά αυτή η εντολή ξεκινάει και περνάει από το Θεό. Αν πάμε κατευθείαν να την κάνουμε, υπάρχει κίνδυνος να γίνει αυτό που λέει εδώ στο 15 κεφάλαιο στο Ματθαίο και σε άλλα σημεία. Διατί οι μαθητές σου παραβαίνουν σε την παράδοση των πρεσβυτέρων. Την παράδοση, υπάρχουν πρεσβύτεροι, άνθρωποι σεβάσμοι μέσα στην Ιουδαϊκή θρησκεία, μέσα στους Φαρισαίους, δεν ξέρω τώρα αυτοί οι πρεσβύτεροι ποιοι ήταν, οι οποίοι είχαν παραδώσει στους επόμενους και έφτασε μέχρι σε αυτούς εδώ που μιλούσαν στον Χριστό, γιατί ότι έπρεπε να νύπτονται τα χέρια τους όταν τρώνε άρτο. Και βλέπουμε, αδερφοί, ποιο είναι το χαρακτηριστικό της υποκριτικής πίστης. Ο άνθρωπος υπολογίζει ανθρώπους και έρχεται και δίνει την εντολή αυτή και τη σχολιάζει με άλλους χωρίς να δώσει το εδάφιο του Λόγου του Κυρίου. Ο πιστός ποτέ δεν αναφέρεται σε κάποια εντολή χωρίς το εδάφιο. Εκτός εάν, επειδή το εδάφιο είναι κοινότυπο και το έχει πει πολλές φορές, ξέρουμε όλοι που θα το βρούμε. Αλλά είμαστε σίγουροι ότι οι εντολές, οι παροτρύνσεις, η παρηγοριά, η δύναμη, η εξουσία που ενεργεί πάνω στο δούλο του Κυρίου, σε αυτόν που κηρύττει, σε αυτόν που ευαγγελίζει, είναι εξουσία που συνδέεται με το Λόγο του Κυρίου απόλυτα. Απόλυτα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε κάτι το οποίο δεν βρίσκουμε εδάφιο να το πούμε, αλλά το λέμε ναι, αλλά το λένε αυτοί. Κανένας. Όποιος και να το λέει, αν ο Θεός το έλεγε, θα είχε βρει και εδάφιο. Εάν εγώ δεν μπορώ να συνδέσω αυτό που λέω με εδάφιο, τότε είναι πρόβλημα. Εάν το λέω βέβαια σαν παρότρινση, έτσι που έρχεται υποστηρικτικά σε κάποιο εδάφιο, εντάξει. Γιατί στην ουσία έρχομαι να ερμηνεύσω ένα εδάφιο. Αλλά αν είναι κάτι το οποίο είναι μια αποκάλυψη, μια φανέρωση, κάτι σημαντικό, το οποίο όμως δεν κρέμεται από κάποιο εδάφιο, δεν μπορώ να βρω εδάφιο, και όχι όταν μοναχα κηρύττω, αλλά και όταν εγώ είμαι μόνος μου, τότε πρέπει να πω, εδώ κινδυνεύω να πέσω σε αυτή την ίδια κατάσταση. Έτσι. Και βλέπουμε πώς αποκρίθηκε ο Κύριος σε αυτούς. Γιατί και εσείς παραβαίνετε την εντολή του Θεού. Βλέπουμε ο Χριστός δεν υποστήριξε, ούτε σχολίασε, ούτε στάθηκε σε κάποια παράδοση ανθρώπινη. Δεν ξέρω, οπωσδήποτε κατάλαβε την προέλευση αυτού που του λέγαν ο Κύριος, από πού προέρχεται, και τους λέει, γιατί και εσείς παραβαίνετε. Δεν θεώρησε καταρχήν αναγκαίο ούτε να τους απαντήσει, να τους πει, εντάξει τώρα τα χέρια να τα πλένουμε, δεν πειράζει κιόλας, καλά το λέτε αυτό, δεν είναι και κακό να πλένουμε, τίποτα δεν είπε γι' αυτό. Λέει, εδώ είμαστε σε Άγιο χώρο, σε Άγιο έδαφος. Εδώ πέρα συζητάμε πράγματα σύμφωνα με την εντολή του Θεού. Δεν μπορούμε να παίρνουμε πράγματα σεβασμίων ανθρώπων. Και ποιος είναι ο σεβάσμιος άνθρωπος? Και αν ήταν σεβάσμιος και χρησιμοποίησε κάποια εδάφια για να δώσει ένα μήνυμα, να πάρω κι εγώ τα ίδια εδάφια και το ίδιο μήνυμα να το δώσω. Αμήν. Όχι όμως απόψεις που αυτός που μου τις είπε ο σεβάσμιος άνθρωπος δεν μπορούσε ή δεν τις στήριξε πάνω σε κάποιο εδάφιο. Και λέει, γιατί κι εσείς παραβαίνετε την εντολή του Θεού για την παράδοσή σας. Και ξέρουμε, αδελφοί, ότι καθένας ο οποίος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και να. Καταρχήν, πριν το κηρύξει κάτι, πριν το πει σε κάποιον άλλον, στηρίζει τον εαυτό του σε κάτι που δεν είναι εδάφιο. Αυτός ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα, αφού πήρε έξω από το Λόγο του Κυρίου επιχειρήματα για τον εαυτό του, γιατί δεν κηρύττουμε όλοι, αλλά για τον εαυτό του, μπορεί εύκολα στη συνέχεια. Το επόμενο βήμα είναι ότι παίρνει τα πραγματικά εδάφια του λόγου του Κυρίου και τα παραβιάζει. Δηλαδή, πρώτα είναι σε θέση να στηρίξει πράγματα της πίστης του, της πίστης που θεωρεί ότι είναι από το Θεό, σε μία εδάφια, και στη συνέχεια δεν έχει δυσκολία να πάρει τα πραγματικά εδάφια που τα ξέρει από το λόγο του Κυρίου και να τα παραβιάσει και να πει αυτό τώρα, ξέρετε, ερμηνεύοντάς το, να ξέρετε, μπορούμε να το ερμηνεύσουμε και έτσι. Και τους λέει ο Κύριος, γιατί και εσείς παραβαίνετε την εντολή του Θεού για την παράδοσή σας. Γιατί ο Θεός προσέταξε, λέγον, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα και ο κακολογών πατέρα ή μητέρα εξάπαντος να θανατώνει. Και βλέπουμε δύο παραθέσεις εδαφίων που έχουν σχέση με το θέμα αυτό. Παράδειγμα, λέει, ισχύει αυτό το πράγμα. Σεις όμως λέτε, όστις, που το ξέρετε αυτό. Εντάξει, ας αφήσουμε τώρα την παράδοση των πρεσβυτέρων. Σεις ξέρετε την εντολή εδώ του Θεού και λέτε σε ανθρώπους για να τους εξυπηρετήσετε, να τους διευκολύνετε, ώστις είπε προς τον πατέρα ή προς τη μητέρα, δώρον είναι ό,τι ήθελες ωφεληθεί εξ εμού, αρκεί και δύναται να μην τιμήσει τον πατέρα αυτού ή την μητέρα αυτού. Και οικυρώσατε την εντολή του Θεού δια την παράδοσή σας. Υποκριτέ, λέει, καλώς προεφήτευσε περί ημών ο Ισαΐας, λέγον, ο λαός ούτως με πλησιάζει με το στόμα αυτών και με τα χείλη με τιμάει δε καρδία αυτών, μακράν απέχει απ' εμού, εις μάτιν δε με σέβονται διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων. Έτσι, αυτό ξέρουμε πάντα υπάρχει, αδερφοί, μέσα στο λαό του Κυρίου, αλλά και απ' έξω βέβαια. Ο πιο χαρακτηριστικός τρόπος που αυτό γίνεται, τα εντάλματα ανθρώπων, είναι στις θρησκείες τις διάφορες που έχουν επινοήσει άνθρωποι, που είναι από την αρχή τους μέχρι το τέλος τους εντάλματα ανθρώπων. Λένε αυτό, εκείνο, το άλλο, διάφορες θρησκείες. Αλλά γίνεται δυστυχώς και μπορεί να γίνει, και είναι λογικό ότι μπορεί να γίνει, και μέσα στην αληθινή πίστη. Είτε αυτή λέγεται Ιουδαϊσμός, τον καιρό που ήταν ο Ιουδαϊσμός η αληθινή πίστη, είτε λέγεται Εκκλησία Καινή Διαθήκη. Γιατί ο άνθρωπος έχει την τάση να σέβεται ανθρώπους, όχι για το Θεό. Αν ο Θεός μου επιτάσσει, και λέει ο Θεός πολλά πράγματα και για τον σεβασμό που πρέπει να δείξουμε μέσα στην Εκκλησία και για τους υπευθύνους της Εκκλησίας και για το ένας για τον άλλον, λέει για τους νόμους που πρέπει να τηρούμε, πολλά πράγματα λέει. Τα λέει ο Θεός όμως. Δεν τα λέω, δεν πάω εγώ κατευθείαν να πω, ξέρεις, αυτό τώρα δεν με νοιάζει, εγώ θα το κάνω αυτό γιατί φοβάμαι. Όχι. Το Θεό θα φοβηθείς και βεβαίως θα εκτελέσεις οτιδήποτε είναι γραμμένο και αφορά ανθρώπους. Όμως θα το κάνεις για το Θεό. Και βέβαια στα πλαίσια αυτού που λέει ο λόγος του Κυρίου, οι εντολές του Κυρίου. Και υπάρχουν πολλά εδάφια τέτοια και τώρα τα μελετάω και εγώ για το φόβο του Κυρίου. Λέει ο λόγος του Κυρίου, ο φόβος του ανθρώπου, λέει στο 29 κεφάλαιο των παροιμιών, ο φόβος του ανθρώπου στείνει παγίδα, ο δε πεπιθός επί Κύριον θέλει είστε εν ασφαλεία. Ο φόβος του ανθρώπου, όταν εγώ φοβάμαι κάποιον άνθρωπο, όποιον άνθρωπο φοβάμαι, τον υπολογίζω και δεν φοβάμαι το Θεό. Έτσι, ο άνθρωπος φοβάται, αδερφοί, φοβάται στο φυσικό επίπεδο, φοβάται ανθρώπους στα πλαίσια της θρησκείας. Όλοι αυτοί οι φόβοι πρέπει να αντικατασταθούν από το φόβο του Κυρίου, ώστε να φύγει κάθε δειλία. Γιατί όλοι αυτοί οι φόβοι που φοβόμαστε μας κάνουν να δειλιάζουμε στα πράγματα του Θεού. Όταν όμως έρθουμε, αφήσουμε, αποθέσουμε στην άκρη τους φόβους όλους αυτούς τους υπόλοιπους και πάρουμε το φόβο του Κυρίου, τότε δεν θα δειλιάσουμε. Γιατί έχουμε αποφασίσει ότι ό,τι κάνουμε θα δοξάζει τον Κύριο. Θα φοβόμαστε τον Θεό. Και δεν υπάρχει περίπτωση να φοβόμαστε, γιατί πρόβλεψε ο Θεός με το Πνεύμα του το Άγιο να μας δώσει αυτό το οποίο χρειαζόμαστε. Και λέει ο λόγος του Κυρίου πολλά πράγματα και λέει πολλές παροιμίες και σε άλλα σημεία. Μακάριος ο άνθρωπος, λέει λίγο πριν, ο φοβούμενος πάντοτε, ώστις όμως σκληρύνει την καρδίαν αυτού, θέλει πέσει η συμφοράν. Και μας λέει, αδερφοί, όμως, εκτός από τις παροιμίες και από τα σημεία αυτά που επισημαίνει ο λόγος του Κυρίου, την ανάγκη να μην φοβόμαστε τίποτα άλλο αλλά μόνο τον Κύριο, για να έχουμε τα ευεργετήματα της ανυπόκριτης πίστης μέσα στη ζωή μας και να καταλήξουμε να πάμε στον Κύριο. Μας λέει, το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι αυτή ήταν η συνταγή την οποία ακολούθησε ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς. Αν πάμε στο 10ο κεφάλαιο του Ισαΐα, στη σελίδα 629, στο ΙΑ κεφάλαιο, λέει «Και θέλει εξέλθει ράβδος εκ του καρμού του Ιεσέ και κλάδος θέλει αναβεί εκ των ριζών αυτού και το πνεύμα του Κυρίου θέλει αναπαυθεί επ' αυτόν, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Και θέλει κάμει αυτόν οξύνουν εις τον φόβον του Κυρίου, ώστε δεν θέλει κρίνη κατά την θεωρία των οφθαλμών αυτού, ουδέ θέλει ελέγχει κατά την ακρόαση των οτίων αυτού. Αλλά εν δικαιοσύνη θέλει κρίνη τους πτωχούς και εν ευθύτητη θέλει υπερασπίζεστε τους ταπεινούς της γης και θέλει πατάξει την γην εν τη ράβδο του στόματος αυτού και δια της πνοής των χιλαίων αυτού θέλει θανατώνει τον ασεβή. Και δικαιοσύνη θέλει είστε η ζώνη της οσφίως αυτού και πίστης η ζώνη των πλευρών αυτού. Η συνταγή την οποία είχε ο Κύριος για να διεκπεραιώσει όλο το σχέδιο του Θεού είναι ότι είχε πνεύμα Άγιο, το πνεύμα του Κυρίου λέει θα αναπαυθεί πάνω σε αυτόν. Και τα Άγια χαρακτηριστικά που δίνει το πνεύμα του Άγιο στον άνθρωπο, πνεύμα σοφίας και σύνεσης, είναι η δυνατότητα να καταλαβαίνω τα πράγματα τα σωστά όπως τα καταλαβαίνει ο Θεός. Όταν λέω σωστό είναι ένα πράγμα, να είναι αυτό που θεωρεί ο Θεός σωστό και όχι αυτό που εγώ θεωρώ σωστό. Αδερφοί, έτσι πρώτα απ' όλα η προσέγγιση του τι είναι σωστό. Πνεύμα σοφίας και σύνεσης. Δηλαδή να έχω σοφία και να παίρνω συνετές αποφάσεις στο τι είναι σωστό. Και μετά λέει πνεύμα βουλής και δυνάμεως. Πνεύμα αποφασιστικότητας και σωστών αποφάσεων που θα υλοποιηθούν βουλής και δυνάμεως. Με το πνεύμα αυτό, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, έρχεται ο άνθρωπος να υλοποιήσει πράγματα. Αφού καταλάβει, αφού προσεγγίσει τι είναι το σωστό και τι είναι το λάθος, όπως το καταλαβαίνει ο Θεός, μετά έρχεται να πάρει πνεύμα βουλής και δύναμης, ώστε να εκτελέσει το έργο του Κύριου. Οτιδήποτε έργο έχει προσδιορίσει για αυτόν ο Θεός. Και καταλήγει πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Πνεύμα με το οποίο μαθαίνουμε και φοβόμαστε τον Κύριο. Και βλέπουμε αδερφοί το αποτέλεσμα της ενέργειας όλων αυτών των άγιων χαρακτηριστικών με τα οποία χρήστηκε ο Κύριος και εξητούσε δια Πνεύματος Αγίου μέσα στη ζωή του είναι να τον κάνει έξυπνο οξύνοα εις τον φόβο του Κυρίου. Από όλα αυτά δηλαδή η κατάληξη όλων αυτών ήταν να γίνει οξύνους εις το φόβο του Κυρίου. Έτσι, από όλα αυτά έμεινε ο φόβος του Κυρίου. Γιατί με το φόβο του Κυρίου διεκπεραίωσε όλο το θέλημα του Θεού, ώστε δεν θα κρίνει λέει κατά τη θεωρία των ματιών του, δεν θα κρίνει σύμφωνα με αυτά που τα μάτια του βλέπουν, ούτε θα ελέγχει σύμφωνα με αυτά που τα αυτιά του θα ακούν, αλλά με δικαιοσύνη θα κρίνει τους πτωχούς. Θα αντιλαμβάνεται τι σχέδιο έχει ο Θεός για τους ανθρώπους, για τους Εβραίους, για τους εθνικούς, για μας, πώς είναι, πώς θα ελευθερωθούν οι άνθρωποι. Οτιδήποτε έκρινε ο Κύριος και έκανε και καταλάβαινε και αντιλαμβανόταν ήταν δια Πνεύματος Αγίου. Επειδή είχε καταλήξει να έχει μέσα σε όλα αυτά τα Άγια χαρακτηριστικά το φόβο του Κυρίου σε όλη τη ζωή του. Και βέβαια αν ο Χριστός για να κάνει το θέλημα του Κυρίου είχε ανάγκη από φόβο Άγιο, πόσο μάλλον εμείς. Δεν γίνεται εμείς να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου, γιατί και εμείς καλούμαστε να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου. Τίποτα άλλο διαφορετικό. Το θέλημα του Κυρίου είναι να καταλήξουμε με τη χάρη του Κυρίου να έχουμε φόβο Άγιο. Και εν δικαιοσύνη λέει θα κρίνει τους φτωχούς, με ευθύτητα θα υπερασπίζεται τους ταπεινούς της γης. Και θα πατάξει τη γη με το ραβδί του στόματός του και με την πνοή των χιλιών του θα θανατώνει τον ασεβή. Και η ζώνη της οσφίως του θα είναι δικαιοσύνη. Και πίστη η ζώνη των πλευρών του. Έτσι βλέπουμε στη μέση του και στα πλευρά του είχε ζώνες δικαιοσύνης και πίστης. Και αδερφοί, αυτό πρέπει να επιδιώξουμε. Ξέρουμε ότι υπάρχουν, ξέρουμε ότι ο Θεός μας χαρίζει να έχουμε τα ίδια άγια χαρακτηριστικά, γιατί έχουμε την ίδια πίστη, συμμεριζόμαστε και εμείς με τους δούλους του Κυρίου. Διαβάζουμε τον τρόπο που σκεφτόταν και που ζούσαν οι δούλοι του Κυρίου, που μας μεταφέρουν με τις επιστολές, για να καταλάβουμε ότι τα ίδια χαρακτηριστικά, τα ίδια δικαιώματα έχουμε και εμείς, γιατί συμμεριζόμαστε μαζί τους την ίδια πίστη. Δεν μπορεί η δική μας πίστη να αποδεικνύεται ατελέσφορη στο να μας κάνει ικανούς να κάνουμε τα ίδια πράγματα, στο βαθμό βέβαια που καλούμαστε να τα κάνουμε εμείς. Έτσι, εμείς δεν είμαστε Απόστολοι, είμαστε όμως άνθρωποι του Θεού που πρέπει με τον ίδιο τρόπο να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου. Και αξίωνε ο Παύλος από τον Τιμόθεο να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, γιατί αυτά μας χάρισε ο Θεός. Σου λέει, αν βλέπεις κάτι άλλο μέσα στη ζωή σου, να ξέρεις ότι αυτό το Πνεύμα το Άγιο που σου χαρίστηκε σου προσδίδει τα ίδια πράγματα, δύναμη και αγάπη και σοφρονισμό. Έτσι, και σε κάνει να μην τρέπεσαι τη μαρτυρία του Κυρίου, ούτε τον δέσμιο, λέει, εμένα, ούτε κανέναν άλλον, αλλά να υπολογίζεις μόνο το Θεό με την Άγια πίστη που έβαλε μέσα σου ο Κύριος. Και λέει, συγκακοπάθησον μετά το Ευαγγελίου με την δύναμη του Θεού. Για να κακοπαθήσουμε με το Ευαγγέλιο πρέπει να έχουμε τη δύναμη του Θεού. Δεν είναι μόνο επιλογή μας, γιατί προσπαθούμε και καταλαβαίνω και εγώ πολλές φορές ότι η ψυχή μας έτσι, θέλει να ζήσουμε πράγματα Άγια. Εάν δεν μπούμε μέσα στα πνευματικά χαρακτηριστικά που μας έχει χαρεστεί το Ευαγγέλιο, δεν μπορούμε να κακοπαθήσουμε. Δεν είναι θέμα επιλογής δικής μας που θα τη ζήσουμε με έναν ψυχικό τρόπο, συναισθηματικό τρόπο. Είναι κάτι πνευματικό, το οποίο όπως εργάστηκε μέσα στον Κύριό μας Ιησού Χριστό ως άνθρωπο βέβαια, και στους δούλους του Κυρίου στο παρελθόν και στους δούλους του Κυρίου σήμερα, έτσι θα εργαστεί και μέσα μας. Θα φέρει το αποτέλεσμά του αυτό, γιατί είναι βαλμένο από το Θεό μέσα μας, γιατί έχουμε του ίδιου τύπου πίστη που είχαν οι δούλοι του Κυρίου. Και η κατάληξη αυτής της πίστης είναι ο φόβος του Κυρίου, όπως ήταν και στην περίπτωση των δούλων του Κυρίου εδώ. Και μας δίνεται έτσι η δυνατότητα να κακοπαθήσουμε με το Ευαγγέλιο, ο οποίος λέει μας έσωσε και μας κάλεσε με κλίση Άγια, όχι σύμφωνα με τα έργα μας, όχι με επιλογές δικές μας, όχι με καλά έργα που κάναμε και τα είδε ο Θεός και συγκινήθηκε, γιατί είπαμε και το έχουμε ακούσει βέβαια πολλές φορές και διαβάσει πολλές φορές, ότι κατά την εαυτού πρόθεση και χάρη που δόθηκε σε μας. Είναι σίγουρα ότι έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά μέσα μας και τη δυνατότητα να τα αυξήσουμε και να βεβαιωθούν μέσα στη δική μας ζωή, γιατί η πρόθεση του Θεού μας έσωσε και η χάρη του Θεού μας έσωσε, η οποία λέει δόθηκε σε μας εν Χριστώ Ιησού προχρόνων αιωνία. Μα δεν υπήρχαμε εμείς, μα δεν υπήρχε το έργο του Χριστού, ναι, αλλά υπήρχε η πρόθεση και η χάρη. Η πρόθεση και η χάρη είναι αυτή που κάνει πράγματα. Δεν κάνει πράγματα ο χρόνος και η ύπαρξή μας. Δεν κάναμε εμείς τα πράγματα, αδελφοί. Αν τα κάναμε εμείς, θα βλέπαμε την απογοήτευση συνέχεια στη ζωή μας να έρχεται και να ξανάρχεται. Λέμε, μα ξανά αποφάσισα να κάνω αυτό και ξαναέπεσα. Ναι, αλλά η πρόθεση και η χάρη του Κυρίου δεν πέφτει. Δεν είναι ο Θεός άνθρωπος. Έχει πρόθεση και χάρη. Σε αυτούς που η πρόθεση του προχρόνων αιωνίων μπήκε, θα γίνει το θέλημά του. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει. Γιατί ο Θεός δεν παρετείται ούτε αποτυχαίνει σε αυτά που κάνει. Δεν απέτυχε σε τίποτα μέχρι τώρα ο Θεός, ούτε και θα αποτύχει. Αν λοιπόν είμαστε μέσα σε αυτό το έργο που είμαστε και σε αυτούς που δόθηκαν αυτά τα πράγματα προχρόνων αιωνίων και στη δική μας ζωή, τότε θα γίνουν οπωσδήποτε. Και φανερώθηκε, δόθηκε όταν ακόμα δεν υπήρχαμε. Ο Χριστός βέβαια υπήρχε ο Κύριος σαν Υιός του Θεού, αλλά υπήρχε όλο το σχέδιο επεξεργασμένο στο μυαλό του Θεού και η δυνατότητα να δοθεί σε συγκεκριμένους ανθρώπους που θα γίνουν δέκτες, που ήξερε ο Θεός από πριν, αυτά τα Άγια πράγματα. Και φανερώθηκε, λέει, τώρα με την επιφάνεια του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, ο οποίος κατάργησε το θάνατο. Τι έκανε ο Χριστός? Κατάργησε το θάνατο και έφερε στο φως τη ζωή και την αυθαρσία με το Ευαγγέλιο. Εκεί που κηρύτεται το Ευαγγέλιο και γίνεται δεκτό σε αυτούς που είναι να γίνει δεκτό, καταργείται ο θάνατος και έρχεται στο φως η ζωή και η αυθαρσία. Και στο οποίο λέει, τάχθηκα εγώ κήρυκας και απόστολος και διδάσκαλος των εθνών. Γι' αυτό και ο Παύλος, αφού βεβαιώθηκε μέσα του και συνέκρινε τον τρόπο που καταλαβαίναν και άλλοι απόστολοι αυτό το Ευαγγέλιο που του είχε ανατεθεί από τον Κύριο, δεν υποχωρούσε σε τίποτα. Διότι δεν ήταν μια επεξεργασία ανθρώπινη κάποιων ανθρώπων, των 12 Αποστόλων και του Παύλου, οι οποίοι καθίσαν και συνεπεξεργαστήκαν κάποια λογικά επιχειρήματα και έτσι και τα πνευματικοποιήσαν και τα παραδώσαν σε ανθρώπους. Όχι, είναι του Πνεύματος του Αγίου, είναι του Θεού δώρο που δόθηκε και φανερώθηκε με την επιφάνεια του Κυρίου Ιησού Χριστού στον κόσμο. Και αφού ο Χριστός έφυγε, εξαπέστειλε πρώτα τον Υιό, λέει στους Γαλάτες, και εξαπέστειλε το Πνεύμα το Άγιο. Ο Θεός, είμαστε ένα έργο του Θεού εμείς, αδελφοί, οι ίδιοι, που ο Θεός δεν αποτυχαίνει ποτέ και μπορούμε να εκπληρώσουμε το θέλημα του Κυρίου. Και πρέπει να έχουμε ένα τέτοιο φρόνημα, γιατί τέτοιο φρόνημα είχε μέσα του ο Παύλος και έκανε αυτά τα οποία έκανε. Αν αυτό το φρόνημα δεν μπορούμε να το κρατήσουμε μέσα μας, γιατί λέει, αν τα λόγια μου μείνουν μέσα σας, τότε λέει θα ζητάτε ό,τι ζητάτε και θα λαμβάνετε. Πρέπει τα λόγια του Κυρίου να φροντίσουμε εμείς όσο γίνεται να μείνουν μέσα μας. Και λέει παρακάτω, κράτα λέει το υπόδειγμα των υγιεινών των λόγων τους οποίους άκουσες από μένα με τα πίστεως και αγάπης που είναι στο Χριστό Ιησού. Και λέει, την καλή παρακαταθήκη, λέει, φύλαξε με το Πνεύμα το Άγιο. Και θυμόμαστε το θησαυρό που βρήκε κάποιος σε ένα χωράφι, το οποίο δεν ήταν δικό του, έθαψε πάλι το θησαυρό για να μην το δει κάποιος άλλος, πήγε, πούλησε όλα τα πράγματά του και πρέπει και εμείς να πουλήσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, να πάμε να αγοράσουμε νόμιμα, γιατί ο Θεός δεν μπορεί να σώσει κάποιον παράνομα, να αγοράσουμε το χωράφι, οπότε δικαιούμαστε και το θησαυρό που είναι μέσα. Και αυτή την έννοια έχει εδώ, πιστεύω, η παρακαταθήκη. Μας εδόθη κάτι, ένας θησαυρός Άγιος, μας εδόθη να τον δουλέψουμε, αλλά τον φυλάται ο Θεός. Λέει, είμαι πεπισμένος, λέει παραπάνω, ότι είναι δυνατός να φυλάξει την παρακαταθήκη μου μέχρι σε εκείνη τις μέρες. Ο θησαυρός αυτός, οπωσδήποτε μας έχει ανατεθεί εμάς, αλλά είναι ο Θεός ο οποίος φυλάει το θησαυρό αυτόν για μας. Δηλαδή φροντίζει ώστε όταν πέσουμε, όταν φοβόμαστε, όταν είμαστε άρρωστοι, όταν έχουμε ανάγκη από παρηγοριά, να πάρουμε αυτό που χρειαζόμαστε. Είναι ο Θεός ικανός, δυνατός, λέει, να φυλάξει την παρακαταθήκη του Παύλου και του καθενός μας μέχρι εκείνη την ημέρα που θα σταθούμε μπροστά στον Κύριο. Όμως παρακάτω λέει, κράτα το υπόδειγμα των υγιεινών των λόγων, τους οποίους άκουσες από μένα, έτσι, με πίστη και αγάπη που είναι στο Χριστό Ιησού, και λέει την καλή παρακαταθήκη, το ίδιο ρήμα χρησιμοποιεί, φύλαξον. Εσύ τώρα φύλαξε. Που σημαίνει ότι αυτός ο θησαυρός και από εμάς φυλάγεται. Πρέπει εμείς να φροντίσουμε να φυλάξουμε το θησαυρό αυτόν, τον οποίον όμως παράλληλα με εμάς και πάνω από εμάς και με την εξουσία τη θεϊκή φυλάται ο Κύριος. Αν δεν τον φύλαγε με αυτόν τον τρόπο, δεν θα μπορούσαμε εμείς να τον φυλάξουμε. Αλλά και εμείς θα φυλάξουμε το θησαυρό, την παρακαταθήκη, και ο Θεός θα μας. Θα πρέπει την ίδια ώρα που εμείς ενεργούμε με κάθε πρόσφορο μέσο να εκτελέσουμε το θέλημα του Κυρίου και να φυλάξουμε το θησαυρό τον Άγιο μέσα μας, να είμαστε πεπισμένοι ότι είναι δυνατός ο Θεός να φυλάξει την παρακαταθήκη μας, ώστε όπου εμείς ατονούμε, ασθενούμε, δεν έχει συμπληρωθεί ακόμα η πίστη μας ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται που δεν το έχουμε ακόμα, θα μας το δώσει ο Κύριος. Και αυτά τα δύο γίνονται μαζί και ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφή, γιατί μας τα μεταφέρει ο Λόγος του Κυρίου και μπορούμε και εμείς να είμαστε σίγουροι μέσα στη ζωή μας. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, αυτό το κομμάτι που διάβασα τελειώνει πάλι, «Συ λοιπόν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού». Η βάση, ο τρόπος με τον οποίο συνεργαζόμαστε για να μπορέσει ο Θεός να εκπληρώσει μέσα στη ζωή μας το σχέδιό Του, να κάνει εκείνο το μερίδιό Του βλέποντας εμάς να κάνουμε το δικό μας, είναι ότι έχουμε ένα πνεύμα κακοπάθειας για το χρόνο. Όχι άκερης κακοπάθειας όπως επιλέγαν άνθρωποι να πάνε στα βουνά και να μην τρώνε και να κάνουν πράγματα, αλλά της κακοπάθειας αυτής που προβλέπει ο Κύριος. Ο Κύριος θα μας αξιώσει να μείνουμε πιστοί σε Αυτόν τον Άγιο Θεό. Αμήν.